Assalomu alaykum Sinochi. Bu Ozod nazar eshittirishi, mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun o'zbek yozuvchisi Erkin Azamovning Ozod nazari. Assalomu alaykum Erkin aka.
Assalomu alaykum.
Mana Gabriel Garcia Marquez o'tdi olamdan 87 yoshida Meksikadagi uyida. Har holda o'zbek kitobxonlarini keksa avlodi albatta biladi, undan keyingi avlod ham Markesni biladi va menimcha yangi avlod bilavermaydi. Marhamat qilib ikki og'iz Markes haqida aytib bersangiz.
Endi gapni musulmonchaga boshlasak, Xudo rahmat qilsin, juda ulug' inson edi, ulug' yozuvchi edi. Bu 20-asr, 21-asr nima dastlabki yillari, bu davri hech aslo pasaygani yo'q Gabriel Garcia Markesda. Endi bu dastlabki o'sha tanholikni 100 yillik asari rus tilida chiqqandan keyin bizda ham tarjima taraddudi boshlandi. Nimaga bu Markes faqat shu Nobel mukofotini olgani uchun yoki jahon miqyosida shov-shuv bo'lgani uchun o'zbek kitobxoni unga qiziqdimi?
Ha, shuni so'ramoqchimanda.
Bu meni nazarimda bu ko'p yozildi, bizlarda aytildiki, umuman u tasvirlagan, uni tasvir yo'sini o'shaligi men aytib yurardim Markes lofchi deb. U hatto o'zini me'morlarni ham aytadi, bu meni xotiralarim, bu meni hayotim, umrimni bayoni, lekin Markesha me'mor deydi. U nimani yozsa, albatta u qandaydir o'zini bir nimadan oddiy, masalan, voqelikda aks ettirilgan yozuvchidan farqli bir nazar bilan qarar edi. Shu jihati bilan bizni o'zbek kitobxoniga bir ma'qul bo'lib qoldi. Ma'qulligi buni mana shu o'sha tanholikni 100 yili deysizmi, buzukni kuzi deysizmi, kuyalar deysizmi, polkovnikka xat yo'q asari deysizmi, yo keyingi oshkora qotillik qissasi deysizmi, yoki keyingi nisbatan keyingi haligi bir mashhur o'zini me'morlari chiqdi, hayot haqida hikoya qilib shu yashash. Endi meni tarjimasi sal g'alizroq chiqyapti. Жизнь в рассказе до жизни. Katta bir me'mori o'zini hayoti haqida. Barcha asari bizga qiziq tuyulgan jihati bizni shu qadimiy dostonlarimiz. Bizni o'sha o'zbek xalq dostonlarini agar o'qigan bo'lsangiz, hayron qolasiz, bir g'aroyib o'xshashligi bor. Bizni eski rivoyatlarimizga, masalan, bir o'ladi-yu keyin tirilib ketaveradi.
Ya buni ayniqsa o'sha Latin Amerika adabiyotini keyingi yillarda, so'nggi yillarda bir moda bo'lgan yana bir vakili Coelho'ni o'sha kimyogarida kuzatish mumkin. Men masalan o'qishni boshlar ekanman, juda bir chigal narsa bo'lsa kerak deb qo'rqib boshlagan edim. Keyin o'qiyotib shu o'zimiz ertaklarda ko'rindi.
O'sha rivoyatlarimiz. O'sha tasavvuf adabiyotiga oid rivoyatlar. Deylik haligi Ravguziyni qissasul anbiyo. Endi bu yog'ini so'rasang shu Gulxanigacha keladida. Aytganingizda o'sha Paulo Coelho'ni ham asarlarida shu narsani sezasiz, bir sharqona. U yashirmaydi ham, uni ochiq aytadi. Men sizga bir gap aytay. Markesni o'sha haligi me'mor kitobini o'qiganimda u aytadiki, meni dastlab adabiyotga qiziqtirgan narsa deydi. Men deydi, bobomni uyida kitob bo'lmas edi, hamma narsa bor edi deydi. Keksali polkovnik tuyida, lekin kitob yo'q dedi. O'shanda dedi, bir yirtilgan bir kitobni yirtig'ini topdim dedida, bir 5-10 sahifa. O'shani bolalik bu nimasi bilan qiziquvchanlik bilan o'qigan. Shundan keyin dedi, dunyo menga ko'zimga boshqacha ko'rindi. Keyin dedi, ko'p yillar o'tgandan keyin dedi, men dedi jahon adabiyotini o'qiganda bildimki dedi, bu asar 1001 kechadan parcha ekan dedi. Men o'sha 1001 kechani bir bo'lagi o'sha bir yirtiq kitobdan shu bir necha sahifasi qo'liga tushgan ekan. Shu hisobda u sharq adabiyoti unga begona bo'lmagan. U shu aytadiki, meni dastlab adabiyotga ilhomlantirgan mana shu sharq adabiyotini obidalaridan biri 1001 kecha bo'ladi deb o'zi e'tirof qilgan. Shuning uchun balki shunisi bizga yaqin. Holbuki Markes darajasidagi yozuvchilar endi juda ko'p emas jahonda. Nobel mukofotlari ko'p, shovqin solib yashayotgan boshqa g'arb yozuvchilari bor. Ular ham juda katta bir yangi usul va uslublarda ijod qilyapti. lekin markesda bizga aynan yaqinligi u umuman sharq adabiyotiga, umuman o'sha asotir adabiyotiga bir yaqinligi bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Erkin aka, balki beradigan savolimga bir qisman javob bergandirsiz, lekin suhbatimizni rasman boshlashdan oldin aytdimki, esladim, shu 70-chi yillarda, 80-chi yillarda o'sha Markes, umuman Latin Amerikasining adabiyoti o'zbeklarda juda bir urf bo'lgan edi. Adashmayapmanmi?
Yo'q.
Qanday ehtiyoji bor ediki, o'sha yillari o'zbek kitobxonini bu qadar qiziqdi shu adabiyotga.
Endi bu sho'ro zamondagi gap. Biz sho'ro zamondan boshlab markazga qiziqqanimiz. Qiziqqanimiz bu kechki emas. Avuni o'sha dastlabki tanholikning 100 yilligi asari, oshkora qotillik qissasi men o'zim nimada yoshlik e'lon qilganmiz, Tohir Qoqar tarjima qilgan. O'sha sho'ro adabiyotiga xos bir qolipdagi asarlar, shu voqeani xuddi bir hujjatli asosida tasvirlagan asarlar, bir sxematik asarlardan charchoq bo'lgan. Shuning uchun shu ma'noda masalan Latin Amerikasi bu mo'jizakor, mo'jizavor, deylik, goho aql bovar qilmaydigan ertaknamo ayni chog'da realistik adabiyoti bizni qiziqtirgan. Shuning uchun tezlik bilan o'sha tanholikning yuzligi tarjima bo'ldi, jurnalda chiqdi, kitob bo'ldi. Oshkora qotillik qissasi kitob bo'ldi. Endi men sizga aytsam, Markesni bir manimcha bir 60-70% narsasi bizda tarjima bo'lgan. Sal lof qildim shekilli. Chunki unda boshqa nima hozir endi o'ylab qarasam, ba'zi romanlar tarjima qilinmagan, men ularni o'qidim ko'pini. O'qidim, lekin bizga unchalik, masalan, meni unchalik tortmadi. Buni baribir o'sha eng zo'r asari o'sha tanholik, o'sha buzuqning kuzi, polkovnikka xat xabar yo'q. Shunga o'xshagan. Lekin men aytay, shu kungacha Markesga qiziqish susaygani yo'q. Bizda Kitob dunyosi degan bir gazeta chiqadi. Ishonsangiz, deyarli har sonida Markesdan bitta hikoya bor. Deyarli har sonida. Mana kechagi sonda ham Markesda bir hikoya chiqqan ekan shunda. Shuning uchun Gabriel Markesga umuman Latin Amerikasida bu tipdagi yozuvchilar Asturias deydi, boshqa deydi, ko'p bular. Bular hammasi masalan o'sha o'zini shu mamlakatning diktatorlari haqida kitoblar yozgan, mana Asturiyasi masalan janob prezident shekilli. Shu romani mana jahon adabiyotida kuni kecha chop qilinib yakunlandi. Bunaqa asarlar ko'p, lekin Markes buni hammasini bir jamlamasi, bir mujassami bo'ldi. U bu shu kogortani umuman Latin Amerikasidagi o'sha bu unikalni hodisa desak ham sal bu manzarani toraytirgan bo'lamiz. Latin Amerikasida bu tipdagi yozuvchilar bor, lekin bularni eng yorqini, eng masalan o'sha an'analarda hammasini bir mujassamga keltirgani Gabriel Garcia Marquez edi.
Unikal deganingizga bir dalil sifatida bir narsani aytib qo'ymoqchiman. Bundan bir necha yil oldin ispan adabiyotchilari, tanqidchilarini bir forumida Marquezni tanholikda 100 yili o'sha Cervantesni Don Kixotidan keyin ispan tilida yaratilgan asarlar ro'yxatida 2-chi o'rin berilgan ekan rasman. Endi Markes magitskiy realizm deydi o'rischada, uni men o'zimcha bir sehr realizmi deb o'zimcha tarjima qilishga jalb
qildim. Sehr realizm.
Sehr realizm.
Sehrli,
ha, sehrli realizm deyishadi va shu yo'nalishni bir unsurlaridan birini men o'sha kino qilingan Parizotizda ko'rdim. Ko'rganday bo'ldim ki fantaziyada yaratilgan obraz real hayotga qorishib ketishida endi bir albatta nodir yozuvchisiz o'zingiz kelgan narsa ham bo'lishi mumkin va men bir shubha ham qildimki balki o'sha sohir realizmni ta'sirimi deb. Umuman shu Markes Latin Amerikasi adabiyoti va o'zbek adabiyoti bir rishtalari to'g'risida gapirsangiz.
Endi bu men mutlaqo xayolimga kelmagan gap, do'stim. Markesni yaxshi ko'rish mumkin, qayta-qayta o'qish mumkin, tasanno aytish mumkin, qoyil qolish mumkin, lekin unga taqlid qilib yozish qiyin.
Yo'q, taqlid kerakda sizga.
Agar taqlid qildingiz, darhol bilinadi.
Yo'q. Ta'sir bor, taqlid bor, bilasiz-ku endi aka.
Buni yo'q, baribir darhol bilinadi. Darov bilinadi, buni masalan buni o'zini haligi otashim muxlislari bor bizda. Biz o'zbek adabiyotida masalan Markes kabi bevosita masalan juda qattiq haligi iflos qo'yib havas qilib yo'qotganlar bor, lekin meni masalan agar parizod deydigan bo'lsangiz men xayolimga ham kelmagan. Bu siz aytayotganda haligi xayoliy obrazni masalan voqelikka qorishtirib yozish tajribasi bu ko'p bizda. O'zbeklarda ham bor, o'zimizda ham bor, bizni adabiyotda o'rusda ham bor. Bu ko'p bu narsa. Buni lekin nimaga Markesga qaniydi, agar Markesni an'analari yoki Markesni bir ruhida bir shunga yaqin bir narsaga olsagan biz do'pimizni osmonga otardik. Lekin Markes shu darajada yorqin, shu darajada unikal hodisaki unga ozgina yaqinlashib borsangiz ham darrov hamma yog'i ochilib qoladi. Buni odamlar darrov sezadi. Shu darajada yorqin, endi uni tajribasi bu takrorlanmas. Endi albatta izdoshlari bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, lekin Markes tajribasi bu. Bu haligi voqealarni masalan hayotiy voqealarga xayoliy voqealarni qorishtirib yozish praktikasi bizda ko'p. Bizda hozir endi yangi bir adabiyot yaratilyapti, yoshlar bu narsalar yozib yurishibdi, lekin biz Markesni faqatgina deylik o'sha boya aytganimizdek loflarni qo'shib yozadigan magik realizm, magistik realizmni namoyandasi deb qarasak uni ahamiyatini sal nima qilgan bo'lamiz. Markesni sof masalan realistik asarlar ham bor. Bizda jurnalda masalan Atirgulning tikani degan bir hikoyasini bosganmiz. Shu qadar mashhur bo'lib ketgan bu hikoya. Seni qorda qolgan izlaring degan hikoya edi, biz uni o'zbekcha o'zbek tilida Atirgulning tikani deb chiqarganmiz. Endi Markes umuman o'zbekcha yozuvchi yuzlardan biriga aylanib qolgan edi. Uni haligi otini nimaligini aytmasangiz, ajnabiyligini aytmasangiz, Gabriel Garsiya bir o'zbek yozuvchilari qatori bo'lib qolgan bu. Ko'p biladi, ko'p odam. Meni bir mana do'stlarim, mana bu otamiz o'tib ketdilar, otamiz 95-yilda o'tdilar. O'sha bir qishloqda yashaydigan bir endi kitobxon odam edilar. Shu kishiga ham o'qigan edi Markesda. Rus tilida o'qigan edi, o'qita tarjima bo'lmagan edi shekilli, rus tilida o'qigan edilar. Men demoqchimanki, Markes bu o'zbek kitobxoni uchun, endi umuman jahon kitobxoni uchun juda bir endi bir kattadan katta o'rinlarni egallagan. U gapingiz behuda emas, o'sha Don Kixot masalan Cervantesni asari jahon romanlarini shoh asar hisoblanadida endi birinchi maqomdagi. Bemalol masalan undan keyin Markesni romanlarini umuman Markes hodisasini bu fenomenni bemalol takrorlash mumkin, aytish mumkin. Men Markesni shubhasiz katta ulug' yozuvchi deb bilaman. Mana olamdan o'tibdi, armoni yo'q yozuvchi. Bearmon yozdi, bearmon yashadi, bearmon yashadi, bearmon yozdi. Bor do'stga salom ayting.
Salomat bo'ling aka, rahmat.
Omon bo'ling do'stim, sog' bo'ling.